Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, όσοι μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, να πω βεβαίως ένα πολύ καλό μεσημέρι, να σας πω ότι είστε συντονισμένοι με το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Να σας πω ότι όπως έχετε ενδεχομένως κάποιοι ήδη καταλάβει ή έχετε ακούσει, υπάρχει στην Βουλή μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική, με έμφαση βεβαίως στην Γάζα και τα ελληνοτουρκικά. Ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μόλις τώρα κατέβηκε από το Βήμα, το Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα στο πεδίο αυτό της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα τα πούμε όλα αυτά. Τώρα στο Βήμα της Βουλής έχει ανέβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε με τη Βουλή να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, και θα επανακάμψουμε.
Στη διεθνή συνεννόηση, επίπτωση αυτών των νέων δεδομένων, αυτής της νέας κατάστασης, ήταν το έργο Νεκρά Φύση. Το έργο Νεκρά Φύση, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν από μερικές μέρες. Αυτή είναι η μόνη φράση που μπορεί να περιγράψει όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της υπογραφής της Συμφωνίας για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ. Ντεκόρ στον κύριο Τραμπ, που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει, επιλέγοντας ποιους θα υμνήσει και ποιους θα αγνοήσει. Αυτή όμως η εικόνα δεν είναι ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Ενός κόσμου όπου τα μεγάλα ευρωπαϊκά κεκτημένα, η ειρήνη, η φιλελεύθερη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, η προστασία του περιβάλλοντος, πάβουν να είναι δεδομένα. Απειλούνται. Κινδυνεύουν από ένα νέο κύμα αυταρχισμού και αναθεωρητισμού. Ένα κύμα που δήθεν επικαλείται την πατρίδα, αλλά στην ουσία αποδυναμώνει την πατρίδα, διαλύοντας τις συμμαχίες που της δίνουν επιρροή και υπόσταση. Επικαλούνται την πατρίδα ηγέτες που υπηρεμπτούν τα προνόμια των ολιγαρχών, των λίγων, εις βάρος των λαών τους. Άραγε, πόσο πατριωτικό είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το φόντο ζήσαμε την τραγωδία στην Παλαιστίνη. 2 χρόνια μετά από μια αποτρόπαια, αποκρουστική, τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς που καταδικάσαμε εξ αρχής με απόλυτο και καθαρό τρόπο, αλλά ήδη όμως μετράμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες από την έναρξη της διαμάχης, όσο και αν θέλουμε να το ξεχάσουμε. Άλλωστε, δεν είναι μόνο η λωρίδα της Γάζας, είναι η παράνομη επικισμή στη Δυτική Όχθη, η απόπειρα διχοτόμησης της περιοχής, η αποκλεισμή και η αποδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αρχής. Και ερχόμαστε σήμερα να γίνει ένα μετέωρο βήμα προς την ειρένευση. Σημαντικό βήμα. Ασφαλώς είναι μεγάλη σημασία να επιστρέφουν οι Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς και συγχρόνως να απελευθερώνονται οι Παλαιστινοί κρατούμενοι. Είναι λυτρωτικό να απαιτούνται, να σταματά και να απαιτείται το τέλος της αιματοχυσίας, το τέλος της εθνοκάθαρσης που στήξε τη ζωή σε 68.000 άμαχους Παλαιστινίους και σε 18.500 παιδιά. Είναι σημαντικό και καθοριστικό ότι υπάρχει ξανά ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς. Η κατάσταση είναι εύθραστη και είναι αποτέλεσμα της διεθνούς και πολύ μεγάλης πίεσης, της κατακραυγής για ένα παράλογο πόλεμο, καταστροφικό, για μια σφαγή, μια εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση. Ποια όμως είναι για μας η λύση? Για όσους πιστεύουμε ότι στόχος είναι η διαρκής ειρήνη. Στόχος είναι μια συμφωνία που θα γίνει το δρόμο για τη λύση των 2 κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει το πλαίσιο στον ΟΗΕ. Δεν θα το φύβρουμε εμείς σήμερα. Αν θέλουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της βίας, του μίσους, της τρομοκρατίας, του εθνικισμού, θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, των 2 αυτών λαών στην ίδια περιοχή. Και αυτό περνά από την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Γι' αυτό προτείναμε και πρότεινα να επικαιροποιήσουμε και να επιβεβαιώσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015 για την προώθηση και την αναγνώριση και την ενεργό διαμεσολάβηση στις σχετικές διαπραγματεύσεις όταν προκύψουν. Γιατί όχι? Και εν τέλει ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες ήταν μια φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ. Την ώρα που ο κύριος Τραμπ, αν δεν σας αρέσουν τα όσα ακούτε, μπορείτε να περάσετε και έξω από την αίθουσα. Είναι σημαντική η σημερινή συζήτηση. Την ίδια ώρα μάλιστα που ο κύριος Τραμπ επενούσε τον κύριο Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας. Αυτόν, τον οπαδό της Χαμάς, εγγυητή της ασφάλειας. Και εμείς ντεκόρ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πού ήταν η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα? Οι υπόλοιποι πήραν πρωτοβουλίες και γενναίες πρωτοβουλίες αναγνώρισης. Δεν νομίζω, κύριε Μητσοτάκη, όταν λέγατε επικοινωνιακά παιχνίδια κάνουν κάποιοι θέλοντας την αναγνώριση, να εννοείται τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και δεκάδες άλλες χώρες που πήραν ανάλογες αποφάσεις. Έκαναν οι εταίροι μας επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως κατηγορείτε σήμερα την αντιπολίτευση? Ποια λοιπόν ήταν η στάση μας, η στάση της χώρας σε αυτό το διάστημα? Δυστυχώς, η μονομερής ταύτιση με το σφαγέα Νετανιάχου. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πρέπει να απολογηθείτε. Φτάσατε στο σημείο να μας κάνουν μαθήματα ανθρωπισμού και σεβασμού του διεθνούς δικαίου ποιοι η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας που στα γεγονότα της εθνοκάθαρσης της Γάζας δεν έβλεπαν τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι ίδιοι οι αρνητές του ολοκαυτώματος. Αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νεκρά παιδιά των Παλαιστινίων είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων θύματα του ολοκαυτώματος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι ακριβώς οι ίδιοι, γιατί πάντα είναι με το δίκιο του ισχυρού τη δύναμη, πάντα με το θήτη εις βάρος του θύματος. Και κάτι άλλο, είναι δυνατόν τα ίδια πρόσωπα τα οποία είναι στενοί σας συνεργάτες να μας λένε και να υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο? Είναι αυτή η επίσημη θέση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ότι κακώς εμείς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο επειδή κατηγορεί τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και υπουργούς του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η προσέγγιση, κύριε Μητσοτάκη? Πραγματικά αξίζει να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτές τις επικίνδυνες ανοησίες των στενών σας συνεργατών, που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία και την παράδοση της χώρας. Τι άλλο μας είπατε? Ότι υπονομεύουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Ποιοι? Η παράταξη που οικοδόμησε τους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο τη δεκαετία του 80, στενούς και ισχυρούς δεσμούς, την παράταξη που οικοδόμησε ξανά μετά από μερικές δεκαετίες τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Τι δεν μπορείτε όμως να διαχωρίσετε? Άλλο είναι η στρατηγική σχέση και άλλο είναι η ανοχή σε μια εθνοκάθαρση, σε μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με το λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του κύριου Νετανιάχου. Μην προσπαθείτε λοιπόν σε καμία περίπτωση να εμπλέξετε τη χώρα μας σε τόσο επικίνδυνα παιχνίδια. Και τι μας λέτε? Ότι κάνατε κινήσεις για να σταματήσει η εθνοκάθαρση. Ποια ήταν η στήριξή σας? Τη μία απέχατε από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την άλλη τα ψηφίσατε με το ζόρι μετά την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ποια ήταν η δική σας ενεργητική πρωτοβουλία? Όταν όλος ο πολιτισμένος πλανήτης μιλούσε για την καταστροφή και το θάνατο στη Γάζα, η κυβέρνησή σας οργάνωνε εκδήλωση στον ΟΗΕ για τις θάλασσες. Αλήθεια, τι καταφέρατε με αυτή τη στάση? Πιο δεξιά και από τον κύριο Τραμπ σταθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, προσβάλλοντας την ιστορία και τις αξίες του ελληνικού λαού. Αλλά ας πάμε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Για εμάς είναι συμφέρον της χώρας η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, η κανονικοποίηση των σχέσεων Ισραήλ-Αραβικών χωρών, ώστε να προχωρήσουν διεθνείς συνεργασίες, δίκτυα κρίσιμα, όπως ο διάδρομος με την Ινδία. Δεν είναι όμως σημαία ευκαιρίας το διεθνές δίκαιο. Όπως στην Κύπρο, στο Αιγαίο, όπως στην Ουκρανία, έτσι και στην Παλαιστίνη και αλλού, το διεθνές δίκαιο και η διεθνής δικαιοσύνη πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά από όλους μας. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον της χώρας. Σε ένα κόσμο που μετατρέπεται σε άναρχη ζούγκλα, δεν γίνεσαι θηρίο, αλλά προσπαθείς αυτή τη ζούγκλα να την ανατρέψεις και να βάλεις κανόνες σεβασμού και συνεννόησης. Πού λοιπόν υπήρξε διορατικότητα για όλα αυτά? Πού υπήρξε επίγνωση? Πουθενά. Δεν διαθέτει αυτά τα φοβερά θέματα που πρέπει να έχει η κάθε κυβέρνηση. η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό αποδεικνύεται στον τρόπο τον ερασιτεχνικισμό που αντιμετωπίσατε το θέμα της Βορείου Αφρικής. Πρώτα στη Λιβύη, το 2019 πιαστήκατε στον ύπνο με το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και γίνεται μια σειρά λάθων χειρισμών. Πήγαμε με μια πολιτική που στο τέλος ήρθε εδώ ο κύριος Χαφτάρ, τον περιφέρατε και φτάσαμε στο σημείο και ο Χαφτάρ και η Δυτική Λιβύη να παίζουν με την Τουρκία ένα παιχνίδι και εμείς να είμαστε offside. Για ποιο λόγο? Πώς ξαφνικά εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο? Πρέπει να το εξηγήσετε στον ελληνικό λαό. Και με την Αίγυπτο, τη φίλη και σύμμαχο χώρα, που έχουμε στενούς δεσμούς. Εσείς δίπλα στον κύριο Σίση, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, καθησυχάζατε για τα ζητήματα που αφορούσαν τη Μονή Σινά. Περιμέναμε όλοι να υπάρξει ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός πριν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν έγινε όμως. Και τώρα έρχεστε να μας πείτε, όπως και τότε βέβαια, που μας κλεβάζατε και λέγατε ότι είμαστε προπονητές της εξέδρας που αναδεικνύουμε το θέμα, που βέβαια πριν από μας είχε αναδείξει ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης. Σήμερα έρχεστε να μας πείτε για τη μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας? Η θρησκευτική προστασία της Αγίας Εκατερίνης. Ούτε κουβέντα για τις ιδιοκτησίες. Πραγματικά, κινδύνευσε η Αγία Εκατερίνη να γίνει τζαμί και δεν το ξέρουμε? Μήπως μπερδεύετε την Αγία Εκατερίνη με την Αγία Σοφία που έγινε τζαμί στην Κωνσταντινούπολη? Εδώ ήταν άλλο το πρόβλημα. Εσείς όμως και εδώ προσπαθείτε με τεχνάσματα να φύγετε από την ουσία της υπόθεσης. Έχετε να μας ενημερώσετε τι βήματα έχουν γίνει για να υπάρξει περιφρούρηση των ιδιοκτησιακών καθεστώτων που είχε η Αγία Εκατερίνη? Δεν υπήρχε καμία απόφαση που να υπονόμευε τις ιδιοκτησίες της Μονής. Τώρα υπάρχει απόφαση. Έχετε να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο για αυτή την απόφαση? Και βέβαια, τι κάνατε μέχρι να γίνουν οι ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης? Έπρεπε να απειλήσει η Βεγγάζη με κύρωση μνημονίου? Έπρεπε να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές για να υπάρξει αντίδραση από την Ελλάδα? Και το φόντο πάντα το ίδιο. Η Τουρκία παρούσα να προωθεί τα συμφέροντά της και εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια και αποδεικνύεται από πολλά γεγονότα, όπως είναι το πρόσφατο. Είναι δυνατόν ένα μήνα να υπάρχει από τον Οργανισμό Άμυνας της Ευρώπης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, αναρτημένη μελέτη η οποία μιλάει για το τουρκολιβικό, μιλάει για δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, και να μην έχει πάρει χαμπάρι ένας από όλους εσάς του Υπουργείου Άμυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών και να κάνει μία παρέμβαση?
Λοιπόν, με την Βουλή είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε ένα μέρος από την ομιλία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή λοιπόν, γιατί στη Βουλή συζητείται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, υπάρχει μια συζήτηση μετά από αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το Παλαιστινιακό, αλλά όπως έχετε ενδεχομένως αντιληφθεί, έχει ανοίξει. Το θέμα είναι για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική είναι στο επίκεντρο και άρα από ό,τι παίρνουμε ήδη μια γεύση, πρόγευση γερή, καλή θα έλεγα, Επί της ουσίας μεταφέρεται στη Βουλή σήμερα η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, αυτή τη φορά βάζοντας στο κέντρο, στο επίκεντρο, την εξωτερική πολιτική. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε έμφαση σε όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρθηκε βεβαίως σε όλα τα θέματα, αναλύοντάς τα ξεχωριστά. Κρατάμε όμως αυτό που είπε αναφερόμενος όσους ασκούν κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και για το πόσο ενεργή ή αδρανής είναι η εξωτερική πολιτική, ότι θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψεύτοπατριώτες. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ζητά την άρση του κάζους Μπέλη και ότι επιμένει πως η μόνη διαφορά είναι η ορέθεια της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Σας βάζω ένα, ανοίγω μια παρένθεση, αυτά θα συζητηθούν, είναι ανοιχτό αυτό το θέμα στην Ευρώπη με αφορμή τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Θα πρέπει, δεν προλαβαίνω να σας πω αναλυτικά τώρα το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Κρατώ αυτό και επίσης το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε πως αυτό που έχουμε ως κύρια αντίληψη είναι ότι επικρατεί η συναλλαγή έναντι των κανόνων, υποχωρεί το δίκαιο και οι αξίες. Αναφέρθηκε σε αυτή την περίφημη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και αν θα πρέπει να συντονιζόμαστε με αυτό ή όχι, να το δεχθούμε επί της ουσίας, να το αναγνωρίσουμε που το έχουμε αναγνωρίσει. Είναι σκληρή η τόνη της κριτικής του κυρίου Ανδρουλάκη. Εξ αυτού λοιπόν συνάγω το συμπέρασμα και από το ρεπορτάζ βεβαίως, για να πω αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική. Πάμε λοιπόν εμείς λίγο με ένα μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανακάμψουμε. You make me feel so young. You make me feel that spring sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like toy balloon. You and I are just like couples of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me young. Ah, you make me feel that spring sprung. And every time I see a grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce on the moon.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. And on a Monday, I'm gonna love you. And on a Tuesday, I
I'm gonna hug you. And on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week.
And on a Monday,
scrub your daddy floor.
On a Tuesday, Tuesday, I'm gonna hug you. And on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone. Care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek. Slave for you, baby, every day of the week. And on a Thursday,
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί απέναντι, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπομπή είναι μεν αλλά είναι με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλιτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω αυτό που ξέρετε πάντα, ότι περιμένω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πολύ την επικοινωνία σας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε στο mail μας ό,τι έχετε να μας πείτε, που είναι το e-baltag@earth.gr. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι επί της ουσίας, θα έπρεπε να είναι, θα πω εγώ, όχι από όλα τα μέσα, στην πρώτη γραμμή της δισιογραφίας. Αναφέρομαι στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν εντός της Βουλής, αναφέρομαι στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά κυρίως, φίλες και φίλοι, για το γεγονός ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι διανύουν μία περίοδο απελπισίας, θα έλεγα εγώ, διότι περιμένουν τις αποζημιώσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα πάει, και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες. Η κατάσταση και για τους δύο κλάδους αυτού του πρωτογενούς τομέα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Κέλλα, για να λύσουμε όποιες απορίες έχουμε. Κύριε Κέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας, κυρία Βαλτατζίνη.
Σας ευχαριστώ τώρα που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι σας έβγαλα από την Βουλή, αλλά ομολογώ και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμάς, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, εμείς εδώ στην Αθήνα νομίζουμε ότι η ζωή είναι αυτή που εμείς βιώνουμε. Στην περιφέρεια η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Διανύουμε μία περίοδο που, όπως έλεγα, για δύο βασικούς κλάδους αυτού που λέμε πρωτογενή τομέα, η κατάστασή τους είναι εξαιρετική δύσκολη, η ζωή τους. Είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που περιμένουν τις αποζημιώσεις και, όπως λέμε, οι έντιμοι έμειναν εκτός, διότι από την Τρίτη έχουμε πλέον εδώ και την υπηρεσία Όλαφ, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης, που ελέγχει τα χιλιάδες αφημί. Κάποιοι λένε πως αυτό είναι ο λόγος που καθυστερούν να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις, αν και από χθες το μεσημέρι καταβάλλονται στους δικαιούχους κάποια ποσά, όχι σε όλους εννοείται.
Ναι, λοιπόν, είναι όπως το λέτε, πραγματικά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ο πρωτογενής τομέας κτηνοτροφία και ο αγροτικός τομέας για πολλούς λόγους. Η μεν κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς στον κλάδο, η δε γεωργία διότι και το κόστος παραγωγής, αλλά και οι χαμηλές, πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και κυρίως του βαμβακιού και του σίτου που βρίσκεται σε πρωτοφανείς χαμηλά τιμές. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των διαφορών προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι αγρότες κτηνοτρόφοι. Όμως ξέρετε ότι το θέμα, έχουμε το πρόβλημα με τον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κυρία Μπαλτατζή, που είναι 2,5 δις ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι κοινωνικό και μιλάμε για 2,5 δις που κατευθύνονται το πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ήπεθρο.
Σύμφωνοι και με το έχουμε πει, κύριε Κέλλα, ότι με αυτό το μέγιστο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκταθεί και η χώρα και άρα οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές κτλ.
Λοιπόν,
όμως, ξέρετε, για έναν κτηνοτρόφο, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, όταν μπαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και θανατώνουν 300 και 400 ζωντανά, είναι η επιχείρησή του. Όταν λοιπόν η υγειονομική υπηρεσία δηλώνει πως μετά από 8 μήνες μπορεί με ασφάλεια κάποιος να ξαναφτιάξει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα κοπάδι, και τρέχουν εντωμεταξύ τα έξοδα για τη διαβίωσή τους, των οικογενειών τους, των παιδιών τους, των ίδιων ανθρώπων. Τρέχουν τα χρέη, τρέχουν όλα αυτά με εισόδημα μηδενικό, οδηγούνται οι άνθρωποι στην απελπισία.
Λοιπόν, έχετε δίκιο.
Κάπως
τα
πρέπει να λυθεί
είναι,
αυτό.
Είναι κάπως έτσι. Η κυβέρνηση όμως από την πρώτη στιγμή της οπισθοδοτίας δήλωσε και το κάνει εμπράκτως, είναι αποφασισμένη να στηρίξει την κτηνοτροφία μας.
Με ποιον τρόπο,
η οποία είναι
πώς θα γίνει αυτό. Κυρίως
γαλακτοκομική, γαλακτοτροφία. Το πρώτο μέτρο το οποίο πήρε από την πρώτη στιγμή είναι η οικία για τις αποζημιώσεις των θανατοθέντων ζώων, η οποία είναι διπλάσια σε ύψος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Φτάνει μέχρι 250 ευρώ τα καθαρόαιμα θηλυκά και 220 ευρώ τα ημίαιμα θηλυκά ζώα, κλιμακωτά βέβαια ανάλογα με την ηλικία. Τα δε αρσενικά φτάνουν στα 500 ευρώ.
Σύμφωνοι, αλλά αυτό, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας διακόψω για να λύνουμε και τις απορίες. Οι κτηνοτρόφοι λένε, θα ακούσουμε σε λίγο, και τη δική τους θέση, ότι αυτό το να αποζημιώνεις κατά κεφαλήν το ζωντανό, ναι, okay, έτσι πρέπει να γίνει. Όμως κάθε ένα ζωντανό παρήγαγε ένα συγκεκριμένο προϊόν, με τα προϊόντα από αυτά.
Με το γάλα.
Το γάλα, το τυρί τους, τα πάντα όλα, το κρέας, το δέρμα, με αυτά ζουν. Δηλαδή τους διασφαλίζει, όταν λέω ζουν, τους διασφαλίζει το μηνιαίο τους εισόδημα. Το να αποζημιώσεις λοιπόν, γιατί θανατώθηκαν 400 ζωντανά one off, μια και έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν χρήματα για να ζήσουν.
Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη, στα κράτη που είχαν ανάλογα ζωονόσους, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ρουμανία, το κόστος αποζημίωσης κατά κεφαλήν ήταν 90 με 95 ευρώ. Εμείς δίνουμε υπερδιπλάσιο ποσό, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Πέραν τούτου, έχουμε δεσμευτεί και θα καταβληθεί το επόμενο δεκαήμερο μέχρι τέλος του μηνός ενίσχυση εφάπαξ για τις ζωοτροφές, για, ανάλογα σε τρεις κατηγορίες, 4, 6 και 14 ευρώ ανά ζώο. Και ανάλογα
πόσα
την
ζώα
περιοχή...
έχουν απομείνει, κύριε Κέλλα, γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά τις περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογιά. Βεβαίως έχει απομείνει, δεν λέω ότι έχει, δεν ναι, υπάρχει πια, ακριβώς. Αλλά ωστόσο καταλάβατε τι θέλω να πω. Μήπως δηλαδή ναι, πρέπει να το δείτε και πιο στοχευμένα, να γίνει αυτό, αλλά σε μια περιοχή που πλέον στα μαντριά τους, να το πω έτσι, δεν υπάρχει ζωντανό, δεν υπάρχουν ναι, ζώα. Οι τροφές τι έννοια έχουνε? Δεν ξέρω. Λέω, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν, δεν έχουνε ζώα, δεν σταυλίζονται ζώα, γιατί τα ζώα θανατώθηκαν. Τι έννοια έχουν οι ζωοτροφές? Να θρέψουν τι?
Όταν οι άνθρωποι... Οικονομική ενίσχυση είναι, δεν είναι σε ζωοτροφές, είναι σε χρήμα.
Μάλιστα.
Οικονομική,
τώρα το διευκρινίζετε. Ωραία.
Δηλαδή αν ένας έχει 400 ζώα, επί 14 στην περιοχή της Θεσσαλίας ή της Ανατολικής
Μακεδονίας. Τα χρήματα που θα είναι. Okay,
είναι okay. Επί 14.
Ωραία, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
Ανάλογα την περιοχή. Είναι χρηματική η ένιση.
Ναι.
Επιπλέον, ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής η διάταξη με την οποία υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων οι οποίοι χάσανε τα κοπάδια τους. Από την ημερομηνία που χάσαν τα κοπάδια τους μέχρι 31/12/26, και υπάρχει και αναστολή οφειλών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή αναστολή πληρωμής δημοτικών τελών.
Μάλιστα.
Και επίκειται μέσα στο Δεκέμβριο και η ρύθμιση, η ένταξη όλων των
αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
και δημοτικών τελών.
Μάλιστα, και δημοτικών
οφειλών
τελών.
Οφειλών προς ΟΤΑ.
Μάλιστα.
Έτσι, μέχρι 31/12/26.
Λύστε μας και μια απορία, γιατί υπάρχει πολύ σούσουρο από πίσω σε σχέση με τα εμβόλια της ευλογιάς.
Ναι.
Εκεί τι έχει γίνει, κύριε Κέλλα? Εκεί έπρεπε να γίνουν εμβόλια, δεν έπρεπε να γίνουν εμβόλια? Γιατί οι κτηνοτρόφοι μπήκαν στη διαδικασία να αναζητήσουν παρανόμως αμφιβόλου ποιότητας εμβόλια?
Κυρία Μπαλταζή, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπάρχοντα εμβόλια είναι το τουρκικό και το ιορδανικό. Αυτά τα δύο είναι κυρίως που υπάρχουν, τα οποία εμβόλια είναι αμφιβόλου και ποιότητος και αποτελεσματικότητος. Βασικά, καταρχήν, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος που έχει κάνει εμβόλιο για την ευλογιά. Ένα.
Ναι.
Δύο. Τα εμβόλια αυτά είναι επιτυγχάνουν πολύ χαμηλού ποσοστού ανοσία, δηλαδή μέχρι 50-60% το μεγαλύτερο, που σημαίνει δεν υπάρχει ανοσία. Και τρίτο και βασικό, πάρα πολύ βασικό, είναι το γεγονός ότι τα εμβόλια αυτά δεν είναι ηχνηθετικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να διακρίνουμε όταν ένα ζώο βρεθεί θετικό, εάν το ζώο νοσεί ή αν το ζώο είναι εμβολιασμένο. Αποτέλεσμα, ακολουθεί θανάτωση του κοπαδιού. Ο εμβολιασμός των ζώων λοιπόν συντελεί συνταχύτερη θανάτωση κοπαδιών.
Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο...
Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθηγητές των κτηνιατρικών σχολών, των δύο κτηνιατρικών σχολών της χώρας, οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
Όντως έχουμε εξαιρετικές σχολές.
Και της Θεσσαλίας, οι καθηγητές όλοι, οι κτηνίατροι και οι ειδικοί, είναι αναφαντών εναντίον του εμβολίου και για πολλούς άλλους λόγους, τους οποίους ήδη εξηγούν, εγώ σας λέω, τους δύο-τρεις βασικούς.
Ελάτε
λόγους
να δούμε λίγο τώρα και το θέμα των αγροτών και του ΟΠΕΚΕΠΕ που...
Να σας πω κάτι,
παρακαλώ.
Για το εμβόλιο, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Έτσι, απαγορεύεται αυστηρά ο εμβολιασμός. Έχουμε ήδη απευθυνθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλληφθεί να εμβολιάζει,
ναι.
αποτελεί διασπορά της νόσου, είναι ποινικό αδίκημα και οδηγείται κατευθείαν στην εισαγγελέα.
Ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Το προσωπικά το γνώριζα, αλλά σημασία έχει να ακούγεται από εσάς με την ιδιότητα βεβαίως που έχετε. Ελάτε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των αποζημιώσεων και των δυσκολιών πια που έχουν προκύψει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί της ουσίας σε έναν κόκκινο συναγερμό. Είσαστε για να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε. Η έφοδο της Όλαφ στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δυσκολεύει έτσι περαιτέρω την κατάσταση, την ίδια ώρα που οι αγρότες Το ξέρετε πολύ καλά, θα έχουμε σε λίγο εκπρόσωπό τους. Δηλώνουν έξαλλοι με τις καθυστερήσεις επιδοτήσεις και στις αποζημιώσεις και από ό,τι λένε διαβουλεύονται και μελετούν το ενδεχόμενο για συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές έναντι του αγροτικού κόσμου, συνεπία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έχετε κάνει οδικό χάρτη, χρονοδιάγραμμα. Πότε θα ξεκινήσει κανονικά?
Ναι, έχουμε χρονοδιάγραμμα. Χθες λοιπόν, παρά την είσοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ της ΟΛΑΦ, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την απάτη, ξεκίνησαν οι πληρωμές.
Ναι, αλλά μόνο για τη βιολογική γεωργία και τη μελισσοκομεία.
Οι πληρωμές ξεκινήσαν χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο και περιλαμβάνουν το παλαιό πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας 2022-2024 και της βιολογικής μελισσοκομείας. Περιλαμβάνει τα υπόλοιπα του 24 συνδεδεμένης βασικής ενίσχυσης, περιλαμβάνει την πληρωμή της αναδιανεμητικής, την πληρωμή της Young, είναι για τους νέους αγρότες.
Και είναι και νομίζω και ο ίνος και η μελισσοκομεία.
Και είναι το τομεακό πρόγραμμα εκτός από το ΠΚΠ που είναι το τομεακό πρόγραμμα ίνου και μελισσοκομεία.
Ωραία, ναι.
Αυτά θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές μέχρι αύριο. Στη συνέχεια.
Αυτά τελειώνουν όλα αυτά αύριο?
Αυτά όλα τελειώνουν αύριο. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα η πληρωμή και θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα.
Υποτίθεται ότι θα δίνονταν γύρω στα 160 εκατομμύρια, εξ όσων ξέρω, και έχουν δοθεί όλο και όλο τα 50-60, κάπου εκεί.
Συνεχίζονται οι πληρωμές. Λοιπόν, στη συνέχεια,
υπόλοιποι...
το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε την πληρωμή των χωραφιών, τα οποία έμειναν ακαλλιέργητα λόγω φερτών υλικών από τον Ντάνιερ στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Είναι ένα ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Άρα λέτε και από 20 Οκτωβρίου περίπου και μετά, αυτό λέτε αν καταλαβαίνω
την
καλά.
Επόμενη, τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Στο τέλος του μήνα σχεδόν.
Πριν ή μετά την παρέλαση. Γίνεται προσπάθεια για τις 25.
Μάλιστα.
Και θα πληρωθούν ταυτόχρονα και το ποσό των ζωοτροφών. Είναι μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ η ενίσχυση που σας είπα για τους κτηνοτρόφους που είχαν τα ζώα εγκλεισμένα λόγω των ζωονόσων.
Και τώρα για να έρθουμε στα επίμαχα εκεί.
Και πάμε και επιπλέον θα καταβληθούν χρήματα ό,τι υπάρχει στο Υπουργείο από θανατοθέντα ζώα από όλη την χώρα.
Ναι.
Για τα θανατοθέντα ζώα θα πληρωθούν. Και θα έχουμε και με το που κλείνει το ΟΣΔΕ στις 20 Οκτωβρίου.
Ναι.
Το ΟΣΔΕ παραμένει ανοιχτό, κλείνει 20 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Με το που κλείνει το ΟΣΔΕ τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Μάλιστα. Τώρα, με όλα αυτά τα χιλιάδες δεσμευμένα... Με όλα τα χιλιάδες δεσμευμένα αφημί του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι προβλέπετε, κύριε Κέλλα?
Κοιτάξτε, ό,τι είναι δεσμευμένο θα ελεγχθεί και στη συνέχεια είτε θα κρατηθούν τα χρήματα, είτε θα πληρωθούν εφόσον απελευθερωθούν τα αφημί.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ελέγχους και τις πληρωμές.
Ναι, αλλά ο Όλαφ σας πιέζει, εντείνει τις πιέσεις για να παρουσιάσετε άμεσα ένα σχέδιο δράσης για την εξυγέννηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που δεν έχει δει από ό,τι καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, δεν πιέζει ο Όλαφ γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράσης, το Action Plan, το οποίο χειρίζεται ο Υπουργός και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4.
Εντάξει, εννοώ με την παρουσία της υπηρεσίας αυτής. Και η παρουσία της υπηρεσίας πίεση ασκεί.
Θα είμαστε, πιστεωρώ, έτοιμοι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου που είναι η προθεσμία για το σχέδιο δράσης.
Μάλιστα.
Και ακολουθούν στη συνέχεια τον μήνα Νοέμβριο η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης το 70% που είναι ένα πολύ τεράστιο ποσό, γύρω στα 550 με 600 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Έτσι. Και έχουμε το μέτρο 23, 180 εκατομμύρια ευρώ και την ανασύσταση του φοιτικού κεφαλαίου η οποία προχωράει
αυτά όλα
για τον Ντάνιελ, άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ.
Εντάξει.
Ήδη εξασφαλιστεί τα 50 που θα δώσουμε ως προκαταβολή άμεσα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα 30 μετά την ανασύσταση.
Και τι έχετε να πείτε λοιπόν τώρα εσείς, τι λέτε στους αγροτοκτηνοτρόφους που ετοιμάζονται και προβληματίζονται για τις κινητοποιήσεις? Ότι τι, αυτό πάει μακριά η βαλίτσα, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Κοιτάξτε να δείτε, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης πληρώνεται συνήθως τέλος Οκτωβρίου, το 70%. Ναι. Φέτος δεν μπορεί να πληρωθεί τέλος Οκτωβρίου γιατί κατά πέντηση των ίδιων των αγροτών παραμένει το ΟΣΔΕ ανοιχτό μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για διορθώσεις στο θέμα που δημιουργήθηκε με το ΑΤΑΚ.
Μάλιστα.
Επομένως, θα πάνε λίγο παραπίσω, αλλά μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα έχουν πληρωθεί οι βασικοί.
Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση τους και φαντάζομαι ούτε εσείς, κύριε Κέλλα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και
είναι,
ξέρω πως υπάρχει γκρίνια μεγάλη γι' αυτό. Ναι.
Βεβαίως και είναι εύλογο να υπάρχει. Είναι μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδος. Όμως αρχίζει η ροή χρημάτων και το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπερβεί το 1 δις.
Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, κύριε Κέλλα.
Να είστε καλά κι
εσείς. Για χαρά σας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Προσπαθήσαμε να πάρουμε απαντήσεις. Τις δίνει ο κύριος Κέλλας. Αυτές που έχει για να δώσει ο άνθρωπος. Εμείς θα πάμε τώρα πάλι στη Βουλή. Θα ξαναγυρίσουμε, γιατί στο βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Για πάμε να πάρουμε και από αυτόν μια γεύση.
Όσο και αν διαμαρτύρεστε, η χώρα μας έλειπε από κρίσιμες συναντήσεις. Για να μην αναφερθώ στην αρχή της θητείας του κ. Μητσοτάκη, όταν κεντρικές συναντήσεις τις μαθαίναμε από εφημερίδες της Τουρκίας και από το σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου. Να μην φτάσω μέχρι εκεί. Η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια δεν παίζει απλά άμυνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καταγράφουμε ήττες. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρυκνώνεται. Και ναι, γιατί σας ακούω τι λέτε. Όταν αφήσαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ένα ισχυρό αποτύπωμα με μια ισχυρή παρουσία της χώρας στα Βαλκάνια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη Σύνοδο των Βαλκάνιων Ηγετών, με τη Σύνοδο της Μεσογείου, με τη Συμφωνία 3-1 και με προχωρημένες όλες τις τριμερείς συνεργασίες. Γιατί αφήσαμε κεφάλαιο και στην εξωτερική πολιτική, το οποίο εσείς έχετε καταναλώσει άσκοπα. Η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία αυτό που χαρακτηρίζει ο ΙΕ. Δεν τολμά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη όταν το 82% των χωρών του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει ήδη στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Για όλα αυτά είναι επικίνδυνη η κυβέρνησή σας. Και για πολλά ακόμα που θα τα αναλάβω. Γιατί υπήρχε διάδρομος, σχεδιασμός και εθνικές γραμμές που έχετε σπάσει για ενεργητική εξωτερική πολιτική. Γιατί στη δική μας κυβέρνηση αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές κρίσεις. Ακούω και μία δικαιολογία ότι τώρα είναι πολλές οι κρίσεις. Και στην Ουκρανία και στη Συρία και στη Λιβύη, μαζί με την προσφυγική κρίση και μαζί με την κρίση της Ευρωζώνης. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, τι ήρθατε ακριβώς να μας πείτε. Ήρθατε να θριαμβολογήσετε γιατί ήσασταν μέρος του σκηνικού στη συνάντηση στο Σάρμ ελ-Σέιχ, για την οποία δεν παρουσίασες, δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία. Ήσασταν εκεί ως κομπάρσος. Δεν ήταν αποτέλεσμα δικών σας πρωτοβουλίων η παρουσία εκεί. Ήταν απλά ένα photo opportunity. Και αποτυπώνει άριστα ποια είναι η εξωτερική σας πολιτική. Σας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα και όχι η ουσία. Είναι αυτό που είχατε πει και στη συνέντευξη τύπου, θυμάμαι, στην πρώτη διεθνή έκθεση που συμμετείχε ως πρωθυπουργός. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Η Ελλάδα είναι στο περιθώριο, και αυτό συμβαίνει εδώ και 6 χρόνια, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν είναι μόνο οι τεκτονικές αλλαγές, αλλά είναι και η αλλαγή συσχετισμών. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και με τη Μέση Ανατολή σε αναβρασμό. Και εδώ μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι η Ελλάδα υποχωρεί, αλλά η δίστροπος γειτονά μας, η Τουρκία, ενισχύεται. Και διαψεύδεστε σε όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνατε περί απομόνωσης της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, και σας το είχαμε πει, και μας ανησυχεί γιατί αφορά την πατρίδα μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν, γιατί λίγα άκουσα και αυτό με ανησυχεί διπλά. Πέρα από τα ψέματα που είπε ο κ. Μητσοτάκης και την υποκρισία για την ψευδή εικόνα. Η Σύνοδος Ειρήνης στην Αίγυπτο. Η εξέλιξη στη Γάζα. Η παύση της γενοκτονίας ήταν αναμφισβήτητα μια πολύ θετική εξέλιξη. Το ότι επιστρέφουν οι Παλαιστίνοι άμαχοι είναι μια χαραμάδα ελπίδας, σημαντική. Είναι πολύ θετικό επίσης η επιστροφή των ομήρων και από τη μεριά των Παλαιστινίων και από τη μεριά του Ισραήλ και των κρατουμένων. Αλλά το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες καθορίζουν τη νέα πραγματικότητα. Έφυγε ο κ. Μητσοτάκης, δεν αντέχει να τα ακούει όλα αυτά, βέβαια. Είναι αρκετές οι ήττες που μετράει και στο δικό του προσωπικό προφίλ. Δεν αντέχει ότι μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών εδώ στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να καταλάβετε πόση σημασία έχει η εξωτερική πολιτική για τον κ. Μητσοτάκη. Ήρθε, είπε το αφήγημά του, αλλά δεν κάνει κανένα διάλογο. Έτσι αντιμετωπίζει τη Βουλή. Έτσι χρησιμοποιείται τη Βουλή σε όλες τις διαδικασίες, από την εξωτερική πολιτική μέχρι τα σκάνδαλα των γαλάζιων ακρίδων.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, ακούσαμε ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου. Ναι, είπαμε αυτό, η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σήμερα, αλλά να διευκρινίσω μακριά από μένα τέτοιου είδους παρεξηγήσεις, πως προφανώς και μιλάμε. Πάντα ισχύει αυτό. Δηλαδή μην συζητάμε για το αυτονόητο. Με ενοχλεί που με βάζετε να συζητώ για το αυτονόητο. Προφανώς και μιλάμε για τους έντιμους αγρότες, τους έντιμους κτηνοτρόφους. Γιατί όταν ο άλλος έχει ένα κοπάδι και είναι ένας έντιμος κτηνοτρόφος και του το θερίζει ευλογιά, για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι έχουν δηλώσει τα κανονικά τους στρέμματα. Για αυτούς μιλάμε, ότι και αυτοί περιμένουν και δεινοπαθούν. Οι άλλοι, γιατί να δεινοπαθήσουν? Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Αγαπάμε και τους προβοκάτορες που στέλνουν μηνύματά τους. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά. Γεια σας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Scared.